kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Erna Magnúsdóttir framkvæmdastýra Ljósins. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Ertu alltaf í vinnunni?
Já, já, svona. Ekki á kvöldin, ekki alltaf.
Nei, ég nefnilega sko, ég stökka eins frá og þú fórst tvisvar í síman meðan ég...
Já, já, það er mikið að gera stóru heimili, það er nú bara svolítið.
Já, svolítið svolítið. Já. En er það ekki svolítið líka þannig að þú ert sko vön að vinna?
Jú, ég er vön að vinna, mér er gaman að vinna. Og hérna, mér var kennt það bara strax í æsku að vinna. Það fætt og uppalinn í sveit og þar fara börn bara að vinna mjög snemma. Það var allavega á mínum tíma að maður fór bara að hjálpa til, leiðum á gatt,
já,
bæði innu og í útiverkum.
Sko, hvað varstu gömul?
Sko, ég náttúrulega bara fylgdi pappa og mömmu í fjárhúsin leið og ég man eftir mér skilur það maður var að taka móti lömbum og svo þegar maður var kannski svona 9-10 ára, lærði maður að mjólka og hreinsunda svínunum og gefa kálfunum og allt þetta, sko.
Þannig þú fórst bara þú, það er næstu bara ég, gekk í öll verk.
Já, já, við gerðum það öll sískinin, það var bara þannig og krakkar í sveita þessum tíma, þau gerðu það.
Já, sko, þeir eru sjö sískinin?
Já, við erum sjö.
Lístu fyrir mér aðeins bara, sko, hvernig var skipulagið? Hvað gerðu fóreldrar þínir til þess að skipulegja þetta?
Það var allt frekar skipulegt þegar þú segir það.
Mm.
Það var alltaf, alltaf þrifið á laugardagsmorgnum og það var alltaf farið í fjósið á vissum tíma, bæði kvölds og morgna.
Var það snemma morgnana eða?
Já, ég held að hann farið svona halv átta, eitthvað svo leis og svo alltaf klukkan sex. En fyrst var farið og náði beljurnar, reka þær heim á sumrin, sko, en það var innan veturnar. Og svo var maður mjög fljótlega að fara að kenna okkur að baka og elda og það var alltaf hádegismatur klukkan 12. Þannig er það í sveitinni, sko. Það var morgun kaffi, hádegismatur, síðdegis kaffi og kvöldmatur, sko. Og svo kvöldkaffistundir líka.
Að sjálfsögðu.
Þannig að þetta var allt mjög skipulagt einhvern veginn og gekk allt upp þó svo við væri mörg og hérna, já, það ekki mikið pláss kannski.
Já, og hvernig var svona, sko, ykkar samkomulag?
Jú, bara eins og sískin eru.
Jú.
Rífum stundum og stundum og happy og allt þar á milli, sko. En þetta var alltaf stór samfélagi, ég elst upp í svona hverfi, miðfellskverfið heitir það í Hrunamannrepp. Og hérna, og þar voru líka, sko, frændsískinni og vinir og við vorum öll út að leika alltaf á kvöldin og manstu hvernig þetta var í júli, það var ekkit sjómarp.
Jú,
það voru allir út að leika sér í útilegum mannaleik og fallin spýta og sippa og hoppa og alls konar, sko. Já. Þannig þetta var ótrúlega skemmtilegt samfélag á þessum tíma þegar ég var allast upp.
En sko, eiga sjö börn og þurfa fæða og klæða, sko, þetta er bara hvernig
þau
hefur allt gengið.
Þau voru bara mjög haksín og auk þess var mamma ljósmóðir. Þannig hún var út allar sveitir að taka móti börnum líka, sko. En þá var amma oft hérna köllu til og hún var að hjálpa okkur og hjálpa pappa með matinn og svona. Því að í gamla dag þá byggu ljósmaður kannski 5 daga inn á heimili þegar að kona var að fæða. Þannig að mamma var ekkit alltaf heima.
Já, þannig að hún bara fór og kom kannski...
Já, kannski eftir nokkra daga, já. Svona var þetta svona í alveg í byrjun, sko.
Já, já, já.
En svo breytist þetta náttúrulega.
Þannig að hún var bara, þú veist, inn á heimili, hjálpa til,
já,
komið nýr einstaklingur.
Já, það var þannig þá.
Já.
Og svo kom hún heim og fór í fjósið og gerði all verkin líka. En við vorum fljóta að hjálpa til. Ég er náttúrulega eldri sískinni sem eru 10 árum eldri en ég og þau náttúrulega hjálpuðu til. Og...
Hvað, er náttúrulega yngst?
Eða? Ég er næst yngst, já, í rauðinni.
Og grætti þið á því að vera,
næst yngst?
Já, og yngst.
Örugglega alltaf ekki verið látið meira eftir okkur heldur en sem elstu eitthvað svoleiðis. Neini, við bara vinnum eins og þau öll þannig. Þetta var bara sjálfsagt og þetta var engin þrældómur.
Neini.
Ekki þannig. Þetta var oft skemmtilegt, mjög skemmtilegt. Það var í heiskap á sumurinn og
svoleiðis. En að þú segir sko þetta er svona lítið samfélag, var þetta...
Þetta er svona hverfi, sko. Þetta er undir fjallið sem heitir Miðfell upp í Hrunamannrepp. Og hinum megin fjallið er Flúðir. Og þar áttu við líka fullt af fransískinum og mikið af vinum og skólin, barnaskólin og gagnfræðaskólin var þar og er þar.
Þannig að það var láði í ykkur eða hvað?
Já, það kom rúta og sótt okkur og það var bara maðurinn sem bjóði hliðin okkur sem kerði rútuna, sko, frændi minn. Þannig að já, þetta var ótrúlega skemmtilegt samfélag.
Ertu, sko, dattir í hug kannski einmitt að bara að vera í sveit, Erna, að vinna við það?
Nei, einhvern veginn, sko, ég þurfti að flytja suður 16 ára gömul til þess að fara í menntaskóla. Við urðum bara að flytja heiman 16 ára og ég held að það veri erfiðara fyrir mamma og pappa heldur en fyrir okkur, sko.
Þú hugsaði ég er orðin fullorðin?
Já, það var ég orðin fullorðin og þá náði ég mér í mann og sem er maðurinn minn í dag.
Já, að sjálfsögur gerir það hérna.
Já, geta vesina snett meira með það, sko.
Hvar hittur hann?
Við hittumst á sveitaballi í Borgi Grímsnesi. Sumarið áður.
Já.
Og svo flutti ég suður og við höfum verið óaðskiljanleg síðan bara. Það var...
Já.
Og hérna
þannig eitthvað þykir vænt um Borgi Grímsnesi
já. Og hérna og svo bara eftir ég kom suður þá einhvern veginn ég hef alltaf farið mikið í sveitina við höfum alltaf farið mikið í sveit, hann er líku sveit hún vetningur en hérna, nei við ákvaðum bara að setja stað í bænum og svo þegar ég var 21 þá fluttu til Kaupmannhafnar til að fara að læra meira en ég fór var búið með stúdíspróf og fór að læra iðjuþjálfun og þá var ekki að læra þá í Íslandi. Og hann fór í byggingafræði, var húsasmíðameistari fyrir. Þannig að við byggum í Kaupmannahöfn í 5 ár. Þar stukku við svolítið út í djúpulaugina. Þótt ég væri með stúdíspróf dönsku, þá skildi ég ekkit rosalega mikið og talaði því minna, sko.
Nei, mjög
En þetta var skemmtileg tími. Þetta var erfitt fyrsta hálfa árið. Ég var eiginlega alveg mállaus þannig, en hérna eignaði strax óðbúslega góða vinkonu í bekknum sem er ennþá vinkona mín í dag. Og hún hjálpaði mér svo mikið og hún kendi mér leiðina í skólan og hjóli og allt þetta sko. Þannig að þetta var mikill reynslu tími og við þroskumst alveg gífurlega saman þarna.
Já, líka verið ekki með fjölskyldun heldur þið voru bara
já,
tvö og þurftu bara að stóla hvort
já, annað. Já, við þurftum að stóla hvort annað og hérna eignumst alveg gífurlega góða vini sem við höldum ennþá sambandi við í dag.
Mm.
Og það bara þannig þú hefur ekki fjölskylduna. Svo vísu konu systir mín út þarna árið setna og það var bara mjög gott og gaman.
Já.
Já.
En af hverju valdur eðið þjálfun?
Sko, það var einhvern veginn þannig ég var að hérna, heimsókn hjá mákonu minni, systir mannsins míns, og hún var með bækling um eðið þjálfun. Og sagði Erna, ég held að þetta sé eitthvað fyrir þig. Og ég fór að kíkja bæklingin og ég sagði, já, þetta er eitthvað sem mér langar að prófa. Og svo þarf ég líka að fara til útlanda til að læra þetta. Það fannst mér mjög skemmtileg.
Já, það var alveg plús.
Já, það var plús. Þannig að ég réð mig hérna á grensásteild eftir stúdenspró eitt vetur til að bara sjá hvað iðjuþjálfar gera. Og það var mjög lærdómsríkt og bara ótrúlega skemmtilegir iðjuþjálfar sem það runnu. Og svona hjálpuði mér að sækja skólan og þetta gekk einhvern veginn allt upp. Þannig að ég veit ekki, svo kannski líka bara því að mamma er ljósmaðir og systir mín elsta er ljósmaður og tvær systurnar hjúkunarfræðingar og hérna þannig að við erum einhvern veginn í þessu bara.
Já.
Já, að líkna.
Já,
já þetta er svona. Og hjálpa.
Já, en sko þegar þú fórst að hugsa, hvað gerir iðjuþjálfi og ferð á Grensás?
Já.
Hvað var það sem hún varst svona, fekst að gera þar?
Já, ég fekk að aðstoða mjög mikið og þar voru þar, þetta er nú mikið fólk sem að lendir í slysum eða fær heila blóðfall eða Og líka með krabbamein í rauninni þá, sko, heila æxli og svo list sem að koma þar inn. Ég sá bara hvað iðjuþjálfar sér stjætt gátu gert mikið. Hjálpa fólki bara komast út í daglega lífið aftur. Eins og bara ég held að fólk átti sér gjáðu og færð heila blóðfall og lamast öðru megin. Þú þarft að læra að klæða þig upp á nýtt. Stundu þarft að læra að tala upp á nýtt. Þú þarft að læra að ganga upp á nýtt. Og hérna... Og það þarf að huga fjölskyldinu og það þarf að huga þessu heildræna og mér fannst þetta svona eitthvað svona fallegt við þetta. Þannig að mér langaði að prófa þetta.
Já.
Já.
Og hvað, komið þið svo bara heimarna eftir eða varst að vinna úti?
Já, ég var að vinna, sko, þá var námið þrjú ár, tók svo að vísu viðbót hérna heima. Ég var að vinna í 2 ár úti, ég var að vinna á 3 mismunandi spítölum og síðasta ári mitt þá var ég alveg á splunkunni á spítala. Þannig ég fekk ásamt yfir þjálfanum að byggja upp deildina þar í köðu í Danmörku. Og það var ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt.
Bara nýr spítali?
Nýr spítali, allt nýtt og bara aldrei verið yfir þjálfun áður.
Engin mikla?
Engin mikla, alveg splungur yttu hús. Og, hérna, og það var ótrúlega skemmtilegt að fá að byggja það upp og vera hluti af því. Það var náttúrulega var í orðin rosalega flott í dönsku og gatalað og allt þetta sko og vann með teimi og svona, þannig þetta var ótrúlega lærdusvítt og skemmtilegt
verkefni. Langaði ykkur ekkert bara að halda áfram, hefur ekki geta gert það? Erna?
Jú, ég hefði geta gert það og það er vildi ekkert missa mig, en ég var orðin ófrísk að fyrsta barninu mínu og það er einhvern veginn, það togaði ég okkur að fara heim. Öll fjölskyldan hér, amma afi og eða ömmurnar og afarnir og svona, þannig að eftir 5 ár þá og hugsa við, nei, við ætlum eiga barnið heima.
Já.
Við ætlum að, hérna, já. En við höfum farið út, bara fórum fyrstu árin, bara hverju ári eiginlega út til Danmörkur. Og ég sé alltaf að Danmörk er mitt annað land við hérna, förum mjög mikið þangað.
Já, já, já.
Já.
Mm. En hvað ferðu þá að gera þegar þú kemur heim, Erna?
Fyrst fór ég að vinna einhvern nokkra mánuð á Borgarspítalanum, svo fór ég að vinna hjálpartækjamiðstöð tryggingastofnuna sem þá var, sko. Mm. Og vann þar, já, ég man ekki, ansi mörg ár, og fór svo yfir á Landspítalan og fór að vinna þar, var þar í 9 ár. Mm. Og meðal annars var fengið til ásamt öðrum að búa til svona endurhæfingardeild fyrir krabbameinsgreinda þá á gamla Kópavogshælinu.
Býtu, þannig að það hafði ekkit verið neitt slíkt?
Það hafði ekki verið neitt svo, ekki svona alveg svona göngudeild, sko. Nei, þannig að við vorum þannig að teimi, yfir þjálfi sjúkra þjálfari, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur minni mig. Og við vorum með þessa deild þannig í 2 ár.
Á gamla Kópavogshælinu?
Já, þá var... þurfti að spara og þurfti að nota þetta húsnæði í annað þannig að við vorum sett inn á Borgarspítalan gamla 2 lítil herbyggi og þá hugsaði að ég vil langar að gera eitthvað fyrir utan spítal, langar að gera eitthvað svona heimilislegt og notalegt af því þetta Kópavogshæli er svolítið sveit í borg
já, já,
það er þannig
akkurat.
Og mér fannst það ekki alveg vera þannig inn á Borgarspítalanum
Hvað, bara tvö herbyggi
já og svo mættur í hjólastólum og hvítum sloppum og svona,
já,
það var svona meira spítalalegt þess að hérna hugsaði mér langar að gera eitthvað sjálf og fekk bara ótrúlega sterka aðila með mér í lið grassrót sem að vildi hjálpa mér meðal annars Margrét Frímansdóttir sem að var þá, hafði þá verið endurhæfingu hjá mér, Guðrún Högnadóttir í opna háskólanum, hún hefði verið hjá mér og hérna og hjálpaði mér að gera viðskipta áallun og Það voru ótrúlega margir, sterkir karakterar sem að vildu láta þennan draum rætast.
En þannig að þú ferð þá, sko hættur í vinnunni þá eða?
Já, þá hætti ég á Landspítalanum, fór aðeins aftur inn í hjálpartækjamiðstöðina og fór í 80% starf og 20% sjálfbóðlega starf bara hjá sjálfur mér í Neskirkju og það sem við stopnuðum ljósið svo.
Vistu þetta svolítið gott, er að sjálfbóðlega hjá sjálfur þér?
Já, er það ekki gott.
Þannig að þú byrjaðir í rauninni með 0 krónur. Í Neskirkju.
Já, og bara yndislegi prestatinn þar lánuðu okkur gamla safnaðarheimilið. Og okkur tókst, sko, ég byrja hann í september 2005,
já.
En okkur tókst svo í janúar að búið til sjálfseignastofnunin á ljósi 2006. Og þá kom stjórn, ótrúlega flottir stjórnamenn sem að hafa stuttið baki á mér alltaf, sko, og bara allir sem hafa komið inn í stjórn, það alveg ótrúlegt hvað fólk hefur hjálpað til. Við gerðum sjálfseignastofnun á ljósið þannig í janúar 2006 og það mætti á 300 manns á stopfundin. Þetta greinlega var mikið hjartansmál hjá bara þjóðinni að fá endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda.
En ætli þetta, sko áðurinn að þetta var allt saman, það er sko
Já.
20 ár síðan.
Hérna.
Var það þannig bara fólk veiktist og svo var það bara sent heim? Þú veist,
Nei, ég mun ekki segja það. Það var endurhæfingu, það er náttúrulega endurhæfingu á Landspítalanum þó þið hét ekki krabbameinsendurhæfing.
Nei, akkurat.
Og það var krabbameinsfélagið, náttúrulega líka. Krabbameinsfélagið hefur alltaf verið og þar var voru námskeið og stuðningur. Það var sé miklu meiri mæli í dag, sko, heldur en var þá.
Bara svona sína fram að, þú veist,
Já, það var kannski ekki beint svona þverfæli endurhæfing sem að við stofnuðum, skilur. En það var alveg til stuðningur.
En sko, þegar þú ert þetta í Neskirkju, með 0 krónur
þar,
hvað nákvæmlega varst að gera þarna? Þú veist, hvað gátu þið gert með 0 krónur?
Já, ég gat hérna tekið viðtölu fólk. Ég kunni það náttúrulega sem yfirþjálfi.
Mm-hmm.
Ég tók styrkjandi viðtöl og svo kom fljótlega hérna jógakennari sem var með jógatvísari vik og fólk borgaði bara smá til hennar.
Mm-hmm.
Og ég bjó til fræðslunámskeið, bara upp úr gömlu námskeið sem ég hafði verið með á Landspítalanum, skilurðu. Og var með svona fræðsluhópa og við vorum með handverk og fullt af sjálfboðaliðum sem komu. Það var aðlega fólki sem hafði verið hjá mér í endurhæfingu. Alls konar flott handverksfólk sem komu og við vorum að tálga og við vorum að búa til körfur og við vorum að sauma og prjóna og bara allt þetta skapandi. Það hefur alltaf fyllt mér að skapa því ég finn bara hvað listin hefur mikið lækningamátt. Hef svolítið þurft að berjast fyrir því að sína fram á þetta sé endurhæfing. En ég held að sé allir farnir að skilja það núna, að hvað þetta hefur alveg ótrúlega góð áhrif og þessi nálgun skiptir ofsalega miklu máli.
Þannig að þú þurft að samfæra, jú, þau eru að leira, en það er ástæði fyrir því.
Já, við vorum að leira líka, já. Þetta bara, þetta gefur svo ótrúlega mikið fyrir sálina. Svo fljótlega heyrði ég inn í Ágústu Johnson. Og spurði hvort að hún geti komið til liðs við mig og kannski lánað okkur hérna húsnæði og svona. Hún gerði það bara strax. Mm. Þá var hún inn í Faxafinni og lánaði okkur bæði kennara og húsnæði. Þannig við fórum þangað í leikfumi. Og það var ekki fyrir að við fengum sko húsið á Langholsvegi 2019, hérna íþróttahúsið okkar, sem að við hættum að vera í samvönu þannig við að fara yfir í hérna hreyfingu í líkans hérna ræktina í þjálfunina þar.
Já, já.
En hún er ennþá stiðið baki okkur. Fólk fær ennþá að fara eftir útskrift í okkur til hennar í fjóra mánuði. Þetta er alveg stórkostlegt búið að vera í 21 ár núna, þetta já, samstarf.
Já.
Já.
Sko, þú hlýtur að vera hann sérfræðingur í að ræða við þingmenn og stjórnvöld og er það ekki? Ertu ekki hérna,
er náttúrulega ég bara... man alltaf eftir fyrsta fundunum með heilbrigðisráðherra, ég titraði á skalf og það var ekki auðvelt, sko. En hann var ósköp yndislegur. En, hérna, en eftir það, jú, ég er orðið mjög sjóið í þessu og það er líka svo gott að það taka allir svo vel á mót okkur.
Já,
ég var ræða ljósið. Fyrst var náttúrulega þurftum við að kynna svolítið mikið hvað þurfum við að gera og út af hvað gengur þetta og, en í dag þurfum við ekkert að kynna okkur, ég held að viti bara allir hvað ljósið er.
Já, já.
Og mér finnst sko bara þingheimur og ráðherrar hafa tekið rosa vel alltaf í okkar hérna, beinir en auðvitað hefur þetta verið kapsmál og oft erfitt að safna peningum. Við höfum þurft að safna í fyrstu árin þurftum við að safna fyrir nær öllu. Fyrst af vísu var Margrét Frímanns að finna svona styrki hér og þar. Svo þegar hún hættir á alþingi og þá náttúrulega rofnar aðeins svona tengslin við þetta allt saman, þá stígur inn annar mjög sterkur aðili, hann Vilhjálmur Þór Þórsson, sem hefur fylgt okkur bara, ég veit ekki hvað mörg ár núna, sko. Mm. Hann tók við þessu hlutverkana Margrétar að finna peninga fyrir ljósið. Og það var alveg ótrúlegt og margir þingmenn og margir ráðherra sem hafa stutt í bakið okkur. Mm.
En sko, það er svona, heldur fólk kannski er að þið eru svona rösk og dugleg, mm-hmm. að þið bara safni sjálf, þið þurfið ekki að vera einhverju fá einhverju pening frá hérna stjórnvöldum.
Já, sko, stundum hefur okkur fundist það, að því að við höfum verið svo duglega að safna, að hérna, að þá bara hugsa, já, þau bjarga sig bara sjálf en auðvitað getur við það ekki til lengdar nú er þetta orðið þannig að það er á milli 500 og 600 manns í mánuði hjá okkur ég er með starfsmannahóp upp á 50 manns semst ef við teljum alla fasta starfsfólku verktaka og hérna þetta er en órjúvanlegur hluti af heilbrigðiskerfinu Landspítalinn treystir alfarið á okkur, krabbameinssérfræðingarnir treysta á okkur vísa öllum í ljósi Þannig að auðvitað höfum við núna þurft að bara segja að við getum ekki endalega safna fyrir heilbrigðisþjónustun, en það er það ekki eðlilegt.
Nei,
og
alls
við,
ekki.
Og ég held þetta sé bara að koma núna að við séum að fá pening fyrir þessum rekstri þessar heilbrigðisþjónustu, en auðvitað er það þannig, kannski ekki auðvitað, það er náttúrulega ekki þannig erlendis, en hér á Íslandi þá höfum við þurft að safna alfari fyrir okkar húsnæði. Og við höfum þurft að kaupa okkar húsnæði sjálf, reka það sjálf og bara og talandi um þessa miklu alls þar, passa upp að koma ekki mikla í húsnæðið okkar, þetta er náttúrulega mjög viðkvæmur hópur, mm-hmm. þannig að það hefur farið gífurlegu kostnaður í bara halda við gömlu húsnæði.
Og þið voru náttúrulega, þið tókuð forðin í gamla banka,
Já.
Að Landsbankin sem Já. Var hérna á Langholtsveginum og svo... Hægt og rólega byrjaði maður að sjá að þið fóruð einhvern veginn að stækka.
Já, sko það gerist þannig að við fáum húsið leigt 2007.
Já.
Það var búin að 2 ári í Neskirkju. Og síðan var haldin svona þjóðarsöfnun, það er söfnuð fyrir okkur stúlkunnar valkyrjurnar og allra vörum 2010.
Akkurat.
Og þá safnaðist fyrir svona 60% af húsverðinu. Og við vorum búin að sjálf að nurla saman, hann er að 2011 við gátum við keift húsið. Mm. Þá hafði orðið hrun, eins og einhver veitum, og húsið hafði lækkað helming, þannig að þessna gátum við keift það.
Já, það var svoleiðis.
Já, það hafði lækkað helming með að við þegar allir voru svo ríkir 2007.
Jú, akkurat.
Þannig að hérna, þá tókst okkur að kaupa það hús og síðan, þetta var 2011 og síðan 2017 náðum við þarna lóðinni við hliðina á Langholtsvegi 47 á góðu verði og 2 árum setna það var búið að brjóta niður gamalt hús sem var þar og þá gátum við keift gamla listanskóla Íslands, það er svona timburhús sem er 240 fermetrar fengu það líka mjög góðu verði
Já.
Og hérna og þar núna er líkamlega endurhæfingin en í millitíðinni þannig að 2015 var Langholtsvegur stækkaður, það var sett lifta og stigagangur og og þak yfir svona, já, salur yfir flatt þak, þannig að það stækkaði heilmikið þá.
Já.
Og það var oddvel á reglana Íslandi sem bara tók sér saman og stutt okkur um það allt saman.
Sko, það vakti viðbrögð, bara frekar sterk viðbrögð þarna í fyrra að þið fenguð ekki styrk.
Já.
Og var... varstu hissa á því hvað hérna fólk var hneykslað á stjórnvöldum?
Ég var bara frekar hrærð yfir viðbrögðunum og hérna... Ég held að hafa enginn ætla sér einhvern veginn að taka eitthvað af ljósinu. Þetta er bara einhvern veginn ætlaðist hann í sum fjármála, hérna, fjárlaga nefndin einhvern veginn. En hérna, við urðum að koma við bröð því að við sáum fram að það við myndum ekki geta rekið þetta áfram að þess að fá þessa heildar upphæð sem við þurfum.
Já, þú komst einmitt í...
Já, ég kom í viðtal og
bara... Þetta bara, við getum þetta ekki.
Já, og var bara einlega með það og það bara, mér fannst öll þjóðin og allir þingheimur taka við sér.
Mm-hmm.
Alveg sama hvar í flokki fólk var, það tóku allir við sér.
Veitú, hvað var aftur gert? Það var eitthvað...
Jú, það kom inn núna á fjárlög aftur upphæðin sem okkur vantaði.
Já.
Og við þurfum svo að semja þá upphæð bara við sjúkratryggingar og við erum í miðju klíðum. Vonandi bara að klára samning við þau, ég vona það. Þannig að þetta verði... Framtíðin verði björt. Hvað þetta varðar?
Já, já.
Þá er það varðandi bara okkar sem sagt rekstur á heilbrigðisþjónustunni. En í staðin þurfum við kannski aðeins að bæta í. Við erum svona að skoða til dæmis málefni sem að hefur verið mikið í umræðinu. Það er fólk sem að fær síðbúnar afleiðingar eftir krabbamein.
Veitu, hvað er það?
Það eru þeir sem ná sér aldrei, einhvern veginn. Þeir eru alltaf með afleiðingar.
Mm.
Bæði líkamlegar og andlegar. Og þessi hópur, honum hefur ekki verið sýnt nóg vel, við höfum ekki þetta sýnt honum. En við erum svona skoðað að stjórnendur, getum við eitthvað gert til að hjálpa þessu fólki líka þegar við erum komin í stærra og betra húsnaði og svona. Og
að fá þau þá til
eitthvað? Já, eitthvað svona, já, kannski einhverjar vikur ári til að reyna hjálpa þeim aftur að ná upp hérna, orku og bata og því að það við heldur fólki að vinnumarkaði. Ég er búin að vera aðeins í samtali við hérna sendir í Kaupmannahöfn þar sem er svona fagaðalar eins og okkur og þau eru að sinna þessu fólki og þau fá náttúrulega fjármagn til að sinna þessu fólki og eru búin að stopna sérstaklega deild fyrir þessa hérna, einstaklinga.
En var þetta og, fólk þá bara hérna einn
það fyrir bara núna, það útskrifast frá okkur og á kannski bara mjög erfitt. Já,
já.
Það er bara þannig.
Þannig að þú leitar til Danmerkur til að sjá hvað
þeir gera þetta. Já, sjá hvað þau eru að gera og bara ég er í samnorrandi nefnd sem að erum síðbúnar afleðingar eftir krabbamein.
Mm.
Fór ég hana núna bara fyrir stuttu síðan og bóðið í hana og þá fór ég til Kaupmannahöfn og sjá hvernig þetta er gert hjá þeim.
Já,
og hvernig gera þetta? Einstaklinga. Já, þau eru búin að búið til sérstaklega deild þar sem þau kallaðu inn í einhverja vikur ári til að gefa þeim svona búst og þannig að þau geti haldið áfram á vinnumarkaðanum eða bara lífað eðlilegu lífi.
Já.
Sko, ég myndi segja endurhæfingi frá þú greinist og þá til útskrifast í ljósinu er stórkostleg. Þú færð alla þá hjálp sem þú þarft í rauninni.
En hvað getur verið lengi inn í
hjá ljósinu? Okkur.
Já.
Það er svona að vera miða við, það getur verið frá 3 mánum upp í ár, en svo þeir sem eiga sem erfiðast og eru kannski lífið með fyrir 1 ár, 1.5 ár, þeir eru lengur.
Mm.
Og það er bara alltaf metið af fagteimin okkar, hvað þú getur verið lengi. En þarna inn er þetta að fá hérna andlega, líkamlega og félagslega þjónustu, skilur, og í raun er allt landið undir. Við erum líka sinna landsbyðinni með fjarheilbrigðisþjónustu, þannig að þeir sem að búið á landi geta sótt þjónustu til okkar, fá viðtöl við alla okkar faraðala, fá fræðslunámskeið, fá jókanýtra og ímestlega ráð og annað. Og við erum að reyna að hjálpa þeim líka bara að finna þau úrræði sem er í þeirra heimabyggð. Alltaf bestu þau geta verið þar í þjónustu, en svo fá þau þessa sérþekkingu og fræðslu frá okkur sem þau vilja.
Komstu með einhverjar hugmyndir frá Danmörku? Þeir eru kannski öflugir að hafa kannski meiri pening eða hvað?
Já, sko... Okkur langar að því að nú er hérna vonandi að klárast þessi samningur og við erum að fá aðeins kannski meira pening heldur en við höfum haft undanfæri og við höfum ekki þurft að safna eins miklu.
Mm.
Okkur langar að búa til svona teimið sem að getur kannski farið að skoða hvað er hægt að gera hérna á Íslandi,
mm-hmm.
í hvað varðar endurhæfinguna.
Já,
þannig að þetta er bara alltaf byrjunastigi og verður þrjóttlega bara í saminu við sjúkratryggingar og heilbrigðisráðuneytið, skilurðu.
En ég meina það græða allir á þessu, eins og þú segir,
já,
bara að fólk detti ekki út af vinnumarkaði
já.
Og allt sem að það gerir.
Já, við þurfum bara að sjá með okkar starfsmannafjölda, hve mikið, getum við bætt okkur, getum við yfir höfuð bætt okkur, við ætlum bara að skoða það með opnum hug og bjart sína leiðaljósi, sko.
Já, akkurat. Já. En sko, er húsið að springa?
Húsið er sprungið.
Já, það er sprungið,
akkurat. Það er sprungið.
Að hérna... Það er bara þannig.
Það er sprungið Já. Og við erum búin að vera að leita húsnaði núna í 2-3 ár. Vorum voðalega svona bjart síni fyrir 2-3 árum ætlum að reyna að byggja.
Já, já, já.
Og hérna, hefðum geta fengið lóð í urriðaholtinu. En svo sá bara fram á það að það kostið okkur svo gífurlega pening og bara tæki allt á langan tíma. Húsið er sprungið núna. Þannig að við hættum við þau áform. Við höfum aldrei tekið krónu á láni. Þannig að við ætliðum ekkert að fara að byrja á því að fara að taka einhverja miljardar að láni, sko.
Það
held ég bara kollvarpað okkur.
Já, akkurat.
Þannig að við fórum að stúana og fundum þetta flotta hús sem við erum að fara flytta í vonandi í sumar. Sem að er sem sagt á Gylfaflöt í Grávaunum.
Hvar er Gylfaflöt aftur?
Gylfaflöt er þú keirir yfir Gullibrúnu aðeins áfram og lengra.
Já.
Sér orku stöð bleika, þá er þetta bara þar rétt við hliðina.
Já.
Á móti er svona útivistarsvæði, svona fjölskyldugarður, þar sem eru mikið að göngulegðum og bara engi bygg þar, sko. Og það er fullt af bílastæðamanna. Við erum alltaf verið í rosalega miklum bílastæðamannamálum. Og þetta er bara flott hús, vel við haldið, eigendur sem eiga sem hafa haldið vel við. Og við erum að fara semst, inn í 1300 fermetra núna.
Og úr hverju?
Úr 800-850 ykkur svo leis.
Já.
Og það er líka sko, húsi okkar núna eru þrjú hús eiginlega. Það er langarsvið 43, svo langarsvið 47 og þar bak við eru tveir gámar sem eru mjög líka.
Já, sko, einmitt. Þetta er bara svona eins og einhverju skóli.
Já, líku við. Já, já. En þarna förum við öll í sama húsnæði og þeir byrjuðu bara strax á mánudaginn, við fengum það afhent á sunnudaginn og þeir byrjuðu strax á mánudaginn verktakar að semst að rífa innan úr því og það þarf að laga það heil mikið. Þannig að við erum aftur í söfnun og hérna og erum að biðla til allra að hjálpa okkur að innrétta og laga húsnæði. Við höfum að því að við fengum fjármagn síðasta ári frá helbýrðisráðuneytinu og ríkinu þá gátum við lagt til hliðar allar safnanir í hérna húsnæði, þannig að við eigum eitthvað.
Já, já. En eitthvað sko, smá. Hvernig var tilfinningin að fá húsið afhent? Af því þið eru búin að reyna að leita svolítið lengi.
Þetta var dásamlegt og líka bara fá húsa sem við erum ein og sér þannig, þú veist. Það er eitt leigjandi í 400 fermetrum á neðri hæðinni sem er bara flott fólk hef ég heyrt, þannig að fá okkar að sér inngang og vera bara sér þarna Já. Með okkar fólk, þetta er bara dásanlegt Já. Og það verður allt stærra, það verður allt rýmra, það verður bara en heimilisandinn fer með, það verður fleiri fræðsluherbyggi, það verður fleiri viðtalsherbyggi, við sitjum ón og hvort öðru núna,
Já.
Ég hef með eitthvað pínlítið pláss undir súð og bara þarf að passa með því að stend upp og ég reki mikið upp undir, en þröngt með að sátti sitja og þannig höfum við bara hugsað, sko. Já. Já, þetta verður bara geggjað.
Já. Þegar þú hugsar þetta sko frá 0 krónunum í Neskirkju og ert komin á þennan stað erna.
Já.
Hvernig svona líður með þetta?
Mér líður mjög vel og þó svo ég hefði kannski dregið vagnin þá hef ég aldrei verið ein. Mér langar bara að segja það að það hafa verið svo mikið af fólki, hefur verið svo mikið af fólki í kringum mig að hjálpa mér. Og bara starfsfólki mitt, dásanlegt og, hérna, og leiðir þessa starf sem ég áfram.
Já.
Allar þjónustukannanir sem við sendum út til ljósbera, við kallum fólkið okkar þá sem er í þjónustu okkur ljósbera, þar sína bara hæstu tölu sem nokkuð tíma hafa verið, hérna, verið síndar í svona þjónustukannunum og vorum einmitt að fá kynningu á því í gær. En ég er ekki að segja við sem fullkomin. Við gerum mistök eins og aðrir. Við þurfum ofta að líta inn á við og skoða, geti gert betur hér? Eða, þú veist, er eitthvað sem fór úrskeið þarna eða hvernig gerum við betur? En og aftur starfsfólkið, allt með opið hjarta og faðminn opinn og alltaf öll að vilja gerð að sinna fólkin okkar. Og stjórnin sem er með mér, allt sjálfbúðaliðar sem hefur verið alla tíð, allir þeir stjórnarmenn sem hafa komið að þessu. Þannig að það skiptir ótrúlega miklu máli. Og þessna var svo ótrúlega gaman að fá þessa kvartingaviðurkenningu í síðustu viku frá félagi kvenna í atvinnulífinu. Það var náttúrulega bara... Ótrúlega gaman.
Þið voru nú svolítið flottar hérna, þrjár sem fengu.
Já.
Það var svolítið góður hópur hérna sem
Takk
var stannig.
Takk fyrir það.
Já. Hvernig var það að fá þessa viðkenningu?
Þetta var, ég bjóst ekkert við þessa ringingu, sko, Andrea Rópez ringdi í mig og sagði, þú ert að fá hérna kvartninga viðkenningu. Ég var bara út í hérna krónunni að vesla inn í jólamattinn og ég bara, hvað er það að tala En hérna, svo fór ég bara að hugsa þetta, jú, akkur ekki ég eins og aðrir, ég meina, þetta er, hérna, langt og mikið starf, 20 ár og kom upp hérna endurhanga miðstöð og stækka húsnaði, þetta er þriðaskipti skilur eða fjórðaskiptið og mér finnst við hafa hjálpað þúsundum Íslendinga bara í þessu ferli, þessu erfiða ferli að lenda í því að fá greiningu krabbamein. Þetta er lífsóknandi sjúkdómur og þetta er gildishlaðið orðið ennþá krabbamein þó svo að við erum að sjá stærsta hluta okkar fara aftur út í lífið sig. En lífið verður aldrei eins. Það er alltaf breytingar skiluru eftir svona áfall og hefur áhrif á alla fjölskylduna. Það er nú bara þannig. Og ég bara, mér finnst ég ekkit sko ein hafa fengið að mér finnst bara við öll sem höfum komið að ljósun eigum þessi kvartningaverlun skiluru. Þó svo ég standi upp á sviðinu, þá eru svo margir þarna sem að eru að baki þessu líka, sem að ég er svo þakklátt.
Já. Og hvenær stefnið í að fara að pakka niður og flytja?
Já, sko, verktakarnir eru voðalega bjartsýni, segir 4-5 mánuði.
Hérna, og þú trúir þeim að sjálfstu?
Já, ég hef alltaf að trúa á fólki, sko. Ég segi sumar, vonandi.
Já.
Þannig að þegar við byrjum hérna svona nýja dagskrá með haustuna, þá verði allt komið. En húsi verður öllu svolítið tómt fyrst. Það verða kannski bara stólar á stangli. Við þurfum að kaupa náttúrulega heilmikið húsgögnum og tækjum og tólum inn í sjúkraþjálfunina.
Já. En sko, þegar því þeir eru búin að vera þarna svona lengi, það verður kannski líka svolítið skrítið því að þegar maður lappar inn í ljósið, þá kemur inn í þetta gamla og svona hlýlegt og þetta verður eitthvað svolítið skrítið líka fyrir ykkur, eða hvað?
Ég veit það ekki, sko, við í nýja húsinu þá kemur inn í forstofu fyrst, við ætlum að gera hana mjög fallega og heimilislega og svo lappar bara inn eins og sérst að koma inn í gamla ljósið, sko. Það verður svona hjartað, þú kemur inn í kaffhúsastemningun og þar verða sófar og ringborð og svo eldhúsið og allt þetta sem við erum meðskilur, þannig að andinn fer með og þá er þetta bara, verður bara gamla ljósið, þú veist, þegar ég flutti, ef við fluttum úr Neskirkju og yfir í Langársvegin, þá voru alveg rosalega margir hrættir.
Já, er það?
Já. Við getum aldrei gert sömu stemninguna og þetta er svo stórt hús og svona, en það var nú fljótt að breytast, sko.
Já.
Og þegar var verið að laga Langársvegin og byggja við hann, lyftur á þann, þá þurftum við að flytja í 8 mánuði upp á Suðurlandsbraut og við fórum bara með andan með okkur, sko. Þannig að hérna, það er bara það sem skiptir máli. Það er þessi stuðningur og þessi styrkur og þessi þetta samfélag sem við erum búin að skapa í ljósinu. Það er það sem flyst með. Það snýst ekki steypu. Þó sem að þurfa að hafa kannski stærra rými, skilur.
Já.
Það snýst ljósið ekki steypu. Það snýst innra starfi. Þú sér það við byrjum í kjallara í Neskirkju. Og það er bara innra starfi sem skiptir öllu máli. Það er þessi stuðningur og fólk getur leita til okkar og fengi hjálp til að fara aftur út í lífi sitt.
Já.
Það vill lengi vera alltaf í ljósinu. Við segjum alltaf að þetta er bara millistykki frá veikindunum og þangað til að þú getur farið aftur í þín hlutverk.
Já,
en auðvitað þurfi stundum að vera langtíma stuðningu fyrir þá sem eru langtíma veikir. Það er það sem þarf að vera skilningur á.
Já, þannig að þið er alltaf rosa fegin þegar fólk fer.
Við, sko, fyrir þeirra
hönd. Já, ég meina
já,
það. Þannig að það er alltaf.
Já, auðvitað sjáum við stundum eftir fólkin okkar sem er að fara út í lífið en við samgleymjumst þeim innilega.
En gerir fólk sér grein fyrir að þið eru eins og þú segir, sko, þið eru bara partur af heilbrigðiskerfinu?
Já, mér finnst að vera komið núna, að fólk er alveg að skilja það. Við erum partur af heilbrigðiskerfinu, en við erum kannski að opna líka nýja leiðir, við erum að vinna mikið með sköpun og list og svo er nú einn starfsmaður minn bæði yfirþjálfa náttúruþerapisti. Við erum líka að vera að prófa okkur áfram með náttúruþerapíu, gera hópa, fara út í náttúruna, og skapa þar og eiga samræður út í náttúrunni, þetta skiptir ótrúlega miklu máli.
Já.
Ég er að hlusta hana Margréti frá hérna helsustofnunni Hveragerði útvarpinu bara í gær, held ég. Þannig sem hún var að kynna rannsók sem hún hafði gert eða verkefni hvernig náttúran getur haft heilandi áhrif. Þetta er ótrúlega mikilvægt og það er mikilvægt að bara stjórnvöld og bara þjóðin gerir sér grein fyrir endurhæfing gera alls konar. Endurhæfing er ekkert bara labba inn til fagaðila og setjast þar og spjalla. Endurhæfing er svo heildræn. Þú þarft að huga öllum þáttum sálarinnar. Skilu, við erum sál og líkami, það þarf að huga öllum þessu þáttum þegar að það er verið að tala endurhæfingu. Þannig að það er ekkert eitt módel rétt. Og það er bara þetta að opna augun. Er náttúruþerapía að hjálpa? Já, hún er að hjálpa. Ok, tökum það inn í dæmi.
Já, einmitt.
Til dæmis í Kaupmannahöfn, þannig að það sem ég fór á heimsótti, það fara þau einu sinni viku alltaf á sama staðin út í skóg, búa til eld og tala erfiða hluti, skilum. Mm. Það kannski opnast eitthva að þú ert komin út í náttúruna, þú ert komin eitthvað annað heldur en í einhverju föstu herbyggi. Og þetta að sýna árangur hjá þeim.
Já.
Og svo margt svona sem við þurfum að, svo situm með leir í höndunum, þú ert að skapa, þú ert að vinna með, hérna, á móti kvíða, á móti streitu, þú ert að vinna með sjálfstraustið, þannig ert að búa til eitthvað sjálfur, þú ert að huga vinnustellingum líka og bara úthaldi. Mun ég geta haldið úti í fer aftur í vinnuna mína? Ef ég get haldið úti í 3 tíma í leir innan hópa fólki og haldið einbeitingu, þetta skiptir allt miklu máli. Jafn miklu máli eins og fara á, eins og þetta ásanlegt að fara og setjast á hjól og hérna þjálfa vöðvana.
Já, já, já.
Þá verum við að þjálfa bara sálar vöðvana líka, sko.
Þannig að þið hafið þá, þið þurfum bara að fara yfir göttuna, er það ekki, þá þeir eru komin í Grafavogin til þess að fara í, kannski ekki skó, en...
Nei, við þurfum að fara, já, rætt. Bara yfir göttuna til að fara út í náttúruna.
Já.
Alls konar stígar og hérna, já, svo bara vogurinn þannig að náttúrulega, bara hérna, já.
Og horfa hafið.
Já, horfa hafið og leirherbyggja okkar verður að yfir hæði núna. Þau hafa alltaf verið nýri kellara.
Já.
Núna fá þau að vera á annar hæðinni, þetta er á 2 hæðum, og horfa á náttúruna í leiðinni.
Já.
Þannig að þetta verður bara, þetta verður dásanlegt.
Hvaða lag viltu að við spilum í lokin, Erna?
Ég svolítið alltaf hrifin á honum Bubba og hérna, við vorum með tónleika núna, afmælistónleika í september, 20 ára afmælistónleika og þar kom Bubbi og þetta lag hérna höfðu alltaf til mín, ég sé ljósið.
Mm.
Hvernig væri það?
Erna Magnúsdóttir, framkvæmdastýra ljósins, takk fyrir að koma.
Takk.
Ég sé ljósið